Så er vi klar med september måneds udgave af MusikZoom.
Jazz i flere udgaver indgår i septembers MusikZoom. Vi skal høre om gamle dages Montmartre, den danske guldalders jazztid i 60'erne især. Vi skal høre ikoner som Ben Webster, Ole Kock Hansen, Bo Steef, Alex Riel, Niels Henning Ørsted Pedersen, samt de yngre udgaver som Kasper Tranberg, Christen Osgood, Carsten Dahl og Jakob Andersgaard. Det er Christian Brød Thomsen, der fortæller om dem. Og dertil et indslag om orkesterlederen, guitaristen og komponisten Pierre Dørve og hans karriere frem til New Jungle Orchestra. Det bliver anden del af MusikZoom om en halv times tid, for det er Christian Brød Thomsen og den danske jazz MusikZoom begynder med.
Toner som disse kunne man igen og igen høre i den københavnske jazzcafé Montmartre i Store Regnegade i 1960'erne og begyndelsen af 70'erne. Her var det Ben Webster, akkompagneret af pianisten Ole Kock Hansen, bassisten Bo Steef og trommeslageren Alex Riel. Det er næppe for meget sagt, at den storhedstid, som dansk jazz har oplevet de sidste mange år, blev grundlagt i Montmartre i 60'erne. Amerikanske musikere valfartede i de år til København, ikke mindst fordi rygtet ville vide, at her kunne de blive akkompagneret af en helt usædvanlig rytmegruppe, bestående af bassisten Niels Henning Ørsted Pedersen og trommeslageren Alex Riel. Nogle af de største musikere slog sig endog fast ned i København, for eksempel Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster, Bud Powell og Don Cherry. Og de blev forbilleder og læremestre for en hel generation af unge danske jazzmusikere. Den nu 72-årige Alex Riel er still going strong og tilhører verdenseliten af trommeslagere. Han leverer et sandt festfyrværkeri bag trommerne, men er samtidig besat af en stor ydmyghed, når han giver sig musikken i vold. Internationale musikere betragter det som en udmærkelse, hvis de kan få lov at spille sammen med Alex Riel. For eksempel den schweiziske altsaxofonist Georges Robert, der her høres i en optagelse fra det nye Montmartre i Store Regnegade. Niels Henning Ørsted døde jo desværre for 8 år siden, men har fået en værdig afløser i bassisten Jesper Lundgaard. De høres her i John Coltranes klassiker Impressions.
Thank you.
blandt de betydelige amerikanere, der i 1960'erne optrådte i Montmartre med danske jazzmusikere, var også tenorsaxofonisten Yusef Lateef. I 2009 blev han så inviteret tilbage af to unge danske stortalenter, trommeslageren Christen Osgood og trompetisten Kasper Tranberg, som ønskede at indspille en CD med ham. Yusef Lateef havde antaget sit arabiske navn allerede i 1950'erne, da han konverterede til islam. Det var der mange amerikanske jazzmusikere, der gjorde dengang, fordi de ikke i islam fandt den racisme, de led under i det kristne USA. Nu er Yusef Lateef tilbage i Danmark som 88-årig for at indspille med de unge jazzløver. De kalder deres gruppe The Universal Quartet, og det bliver et enestående, frugtbart og originalt møde mellem veteranen og de kun halvt så gamle danske musikere. Yusef Lateef var en af de første til at søge inspiration i østlige musikformer. Der er derfor alt mulig grund til, at de kalder deres gruppe The Universal Quartet. Christen Osgood kommer som end fra Lemvig, men har samtidig et kolossalt internationalt udsyn og har beriget dansk jazz ikke bare med sit eget frit blomstrende trommespil, men også ved at hente en lang række oversete talenter til Danmark. Også Kasper Tranberg er blandt de mest personlige og fornyende danske jazzmusikere. Hans trompetspil tog oprindeligt udgangspunkt i Miles Davis og Don Cherry, men han har for længst opbygget sit eget magtfuldt eksperimenterende spil, som på en gang er aggressivt og følsomt. På det nummer, vi her skal høre, akkompagneres Yusef Lateef i sin solo af sin egen percussionist Adam Rudolph, mens Kasper Tranberg akkompagneres af Christen Osgood. Det tema, som de fire musikere improviserer over, er skrevet af Christen Osgood og hedder lidt kryptisk Before Until After. Og det, der ligger før, indtil det ligger efter, er vel ret beset nuet. Altså egentlig en meget passende titel til et stykke jazz, der i enestående grad udfolder sig som en række frie improvisationer i nuet. Thank you. Pianisten Carsten Dahl hører også til de danske jazzmusikere, der ligger i toppen på den internationale jazzscene. Den 46-årige Carsten Dahl besidder en teknisk suverænitet, der gør, at han med en total selvfølge spænder over hele jazzens udvikling fra de gamle boogie-woogie-pianister til moderne free jazzmusikere. Tilsvarende spænder hans repertoire fra The Great American Songbook og til egne kompositioner. Han studerede oprindeligt til trommeslager på det rytmiske musikkonservatorium, men skiftede efter et par år trommesættet ud med et klaver. Han spiller også klassisk musik, og men han vist nok mest bruger det til at øve sig på rent teknisk. Herom har han sagt, "For mig er det kun musikken som sådan, der er interessant." Og Bachs musik har alting på samme tid. Og det skader i hvert fald ikke at spille hans musik. Du kan kun blive en bedre pianist af det. Vi skal her høre Carsten Dahl i hans egen komposition Sing, Sing Loud, hvor han akkompagneres af de to fremragende nordmænd, bassisten Aril Andersen og trommeslageren Jon Christensen. De startede begge som akkompagnatører for deres landsmand, tenorsaxofonisten Jan Gabarek, sammen med hvem de også spillede i Keith Jarretts berømte kvartet. De har siden haft deres egne meget omfattende karriereforløb, indtil de altså her forenes igen bag Carsten Dahl. I amerikansk jazz er det en selvfølge, at moderne musikere henter inspiration i USA's rige folkelige tradition, fra de gamle blues- og gospelsange til de standardmelodier, der sammenfattes under begrebet The Great American Songbook. I Danmark er det derimod en sjældenhed, at musikerne henter inspiration i deres egne musikalske traditioner. Så meget desto større grund er der til at være opmærksom på avantgarde-pianisten Jakob Anderskovs CD På Dansk, hvor han jazzificerer en række af højskolesangbogens klassikere fra Thøger Larsens Du danske sommer, jeg elsker dig, til Kai Munchs Den blå anemone. Jakob Anderskov kaster et nyt blik på vores folkelige sangarv, som vi alle kender fra vores barndom, men som vi aldrig har lyttet til på den måde, som han nu foreslår. Det vil sige som afsæt for nutidige improvisationer, der både respekterer og fornyer de gamle klassikere. Vi hører her Jakob Anderskov tage livtag med Sten Stensen Blichers Sig nærmer tiden, da jeg må væk, jeg hører vinterens stemme, de også jeg er kun her på træk og haver andet steds hjemme. Tenorsaxofonisten er den amerikanske Ned Firm, som er uddannet på det danske rytmiske konservatorium og tilbringer sin tid mellem Danmark og USA. Mon ikke netop denne version af Sig nærmer tiden lige kunne få blikker til at standse op et øjeblik og lytte, og så beslutte, at det måske alligevel er her, han er hjemme.
I hørte Christian Brød Thomsen, og så er det Søren Svagin, der kommer på banen med Pierre Dørve.
I den næste halve times tid skal vi være i selskab med en af de mest specielle personligheder i den nyere danske jazz, nemlig orkesterlederen, komponisten og guitaristen med mere, Pierre Dørve. Allerede i folkeskolen, hvor han havde Erik Moserholm som lærer, dannede han sine første orkestre, og efter et par førstepladser i Danmarks Radios amatørjazzkonkurrencer i begyndelsen af 60'erne, tog karrieren fart med job i både Leonardo Pedersens jazzkapel og Cadencia Nova Danica. Sidstnævnte var et stort avantgardeorkester under en slags ledelse af saxofonisten John Tikaj, og det møde blev udslagsgivende. Det eksperimenterende blev Pierre Dørves vej, og der blev prøvet meget af i de sene 60'ere og 70'ere. Eksperimenter, der også rakte helt ind i andre genrer, som Total Petroleum og kvindegruppen Hos Anna. Alt dette udkrystalliserede sig i 1980 i dannelsen af The New Jungle Orchestra, som eksisterer den dag i dag. Det er et større ensemble, der trækker på musik fra samtlige verdensdele, og jazzhistorisk trækker linjer helt tilbage til Duke Ellingtons orkester i slutningen af 20'erne. Det oprindelige Jungle Orchestra. Pierre Dørves mentor og inspirator John Tikaj kom naturligvis med i orkestret, og var sammen med Dørves finurlige kompositioner med til at give orkestret den karakteristiske lyd, som har gjort det til en uomgængelig del af det danske og internationale jazzbillede. I slutningen af 70'erne indspillede Pierre Dørve et par trio- og kvartetplader med John Tikaj og bassisten Niels Henning Ørsted Pedersen, og på den sidste CD var også trommeslageren Billy Hart med. Vi skal høre her noget af en komposition af Pierre Dørve, der hedder Songly. Thank you. Vi fik her de første godt 6 minutter af nummeret Songly med Pierre Dørre på guitar, John Chikaj på alt saxofon, Niels Henning Ørsted Pedersen på bas og Billy Hart på trommer. Og det var den anden indspilning, I lavede sammen. Første gang var Billy Hart ikke med, der var det kun en trio. Mm-hmm. Og vi er fremme i 1979. Og det er jo, Pierre, et celebert selskab, du er kommet ind i. Men det var vel John Chikaj, der ligesom var vejen ind i det?
Ja, på, altså det kan man, på en måde var det. Men samtidig så har jeg sådan senere fået at vide, at det faktisk var Niels Henning, der foreslog Niels Winther, at jeg skulle være med på den første CD, eller den første LP var det, som hedder Real Chikaj. Og det var altså det kom efter, at jeg var taget på for første gang på Vallekilde i 76, og der var Niels Henning også, og jeg var på Johns hold, og så havde jeg lavet et nummer, Bambla Jolifanti, som Niels Henning var helt vild med, og hvor han spillede, altså hvor der var 50 musikere, det var hele stævnet, der spillede med, og kæmpe opførelse med 4 kontrabasser og sådan noget. Og det havde Niels Henning i tankerne, da han foreslog Niels Winther, at jeg skulle være med, fordi Niels ville lave en, eller ja, Niels Winther ville lave en plade med John Chikaj. Og så var det Niels Henning og John Chikaj, så foreslog Nøb, at jeg skulle være med. Så det var min indgang, og man kan sige, at jeg har senere tænkt over det, uden at jeg var begyndt at indspille, hvis ikke jeg var begyndt at indspille for Steeplechase, så er det tvivlsomt om, hvor langt ud min musik var kommet, altså især internationalt, fordi at det blev så anmeldt i USA og i flagskibet Downbeat, ikke?
Fordi det var jo internationalt.
Ja. Det var, altså, Steeplechase, de havde jo kontor dengang i Chicago, ikke? Så der var jo også gode forbindelser til journalister og sådan noget derovre, ikke? Og folk, der arbejdede i USA. Og så pludselig, så kom jeg jo ind, jeg kom pludselig på de der critics poll-lister og sådan noget, som ikke som nummer 1 og 2, men som nummer 9 og 10 eller sådan noget, i nogle år op gennem 80'erne. Og det gjorde pludselig Jungleorkestret også. Det var sjovt med Jungleorkestret, fordi oprindeligt så ville Niels Winther ikke, han syntes ikke, han ville indspille Jungleorkestret, da jeg spurgte ham en gang.
Men hvordan fik du det samlet for lige at opholde os lidt ved Jungleorkestret? Hvordan var historien bag ved samlingen af det?
Jamen det var jo så, det var jo sådan en for mig og i jazzmiljøet meget spændende brydningstid, det der op mod 1980, ikke? Altså. Og så spillede jeg med blandt andet med Simon Spang, som også spillede med John Chikaj, og vi mødtes og snakkede sammen om, at det kunne være sjovt at lave et stort ensemble. Og jeg havde så, hvad skal man sige, jeg havde i bagspejlet, der havde jeg jo Cadenza Nova Danica, hvor jeg ligesom havde stået i lære hos John Chikaj og lært det der med et stort ensemble. Så vi lavede sådan en ønskeliste efteråret 79, og så havde vi første prøve i januar.
Ønskeliste over musikere?
Ja, over musikere, ja. Hvilke musikere vi kunne have med. Og så var det, vi fik den der idé, at det skulle være sådan en Nora-sark. Så der var 2 af hvert instrument. Der var 2 bassister og 2 trommeslager og 2 trommeslager.
Ligesom i Cadencia. Var også 2 bassister.
Ja, det var der faktisk også, ja. Altså, det kunne man godt, inden for den musik, der kunne man godt bruge det, ikke? Og det var så dengang bassister. Det var Peter Danstrup og Niels Preistholm, ikke? Og Merlin og Ben Clausen på trommer, og Jens Winther var med, og Skak Snitker, 2 trompetister, og Uffe Markusen og Morten Carlsen. Så der var, det var meget spændende. Der var også 2 guitarister.
Hvordan kom så den der del med Jungleorkestret og Duke Ellington ind i billedet? Havde det noget at gøre med, at du også havde spillet med Leonardo Pedersen og var bekendt med swingmusikken?
Altså faktisk, det er mærkeligt, de år der, det er jo tilbage i slutningen af 60'erne, der sad jeg, hvor jeg sad og høvlede rytmegitar og spillede nogle soloer i den musik, jeg senere kom til at bruge meget i jungleorkester. Men dengang, der tænkte jeg ikke på det som en inspiration, altså på den måde. Det var først i 81-82, hvor jeg spillede med Svend Asmussen, med hans string swing. Det der sådan Django Reinhardt-agtige gruppe med tre guitarister og bas og violin. Og så skete der det, at der spillede vi jo for eksempel The Mooch, og vi spillede East St. Louis, Toodaloo og andre ting fra Ellingtons repertoire dengang. Og så var det var der, jeg fik ideen til at indspille The Mooch. At den der kombination af, at jeg havde været meget studeret af vestafrikansk musik og rytmik, og så blandingen af det gamle Duke Ellington, hvor jeg så fremhævede det afrikanske islet, og ligesom satte afrikansk rytmik. Altså det havde selvfølgelig været brugt før, fordi det var jo basis i jazzmusikken, kan man sige. Men pludselig så fremhævede jeg det mere, end man havde gjort før. Og det gjorde, at The Moods, det pludselig slog an, både i, altså, over hele verden. Altså, det blev sådan, det var pludselig en ny måde at spille Ellington på, ikke? Mens man meget var vant til, at det var, hvad skal man sige, reproduktioner af, man prøvede at spille så tæt på Ellington som muligt, så var der pludselig nogen, der gjorde noget helt andet, ikke? Og det gjorde så, at det blev sådan, at der var nogle CD'er dengang, som var blevet sådan hit-agtige, altså i jungleorkester-regi. Og det er især den anden CD, nej faktisk den tredje, vi lavede indspillet i 85, som blev sådan månedens plade i Downbeat, og blev meget fremhævet, fik femstjernet anmeldelser der. Og det er også den, hvor vi indspiller The Mooch. Men der er et nummer, som jeg synes, vi skulle høre. Det er et nummer, som jeg har skrevet til en fransk jazzkritiker, Laurent Godet, da han døde der i 84. Og det hedder A Rose for Laurent.
Det var A Rose for Laurent fra Jungleorkestrets tredje CD, eller LP var det jo dengang.
Ja.
Det var sådan det internationale, hvordan Jungleorkestret blev kendt ude omkring i verden, men det afsatte jo også spor i Danmark. På et tidspunkt så blev I statsensemble, og højere kan man vel ikke komme i Danmark som rytmisk musiker?
Nej, det er jo, altså der skete så mange ting, men det var en stor overraskelse, for jeg tror, der var omkring 20 ensembler, både klassiske og jazz, det var hovedsageligt de to genrer, som havde søgt om at blive statsensemble, og det var så efter kontrakvartetten. Og det havde jo altid, når det var noget med statsensemble, så havde det altid været noget med strygekvartet tidligere i mange år. Og det havde aldrig været et rytmisk ensemble. Og jeg tror faktisk, man kan godt sige, at vi er faktisk det eneste ensemble, som har været statsensemble af jazz eller rytmisk, eller hvad det er, world music. Og det var så fra 93 til 96, hvor vi blev udnævnt og skulle, i den forbindelse, så rejste vi jo med dronningen, når hun skulle på statsbesøg. Det var en del af den deal, vi havde, at vi tog med, og vi var nede og spille for præsident Mandela, og mødte ham, og han snakkede om, at det der nummer, det mindede meget om et sydafrikansk nummer og sådan noget. Det var meget sjovt. Han var en meget festlig fyr og utrolig karismatisk. Altså han rakte så langt, når han sagde noget. Det gik lige ind i hjertet. Og senere så oplevede vi også at komme til Japan og spille for den japanske kejser på hans Akasaka-palads i Tokyo. Og det var sådan nogle store øjeblikke, de der. Og samtidig kan man jo sige, at vi leverede musik der, og det skulle være sådan, det var meget kort tid, man havde til at levere. Det var sådan 2-3 numre eller sådan noget, man spillede. Men det gjorde faktisk, at Jungleorkestret igen fik sådan internationale forbindelser, at vi kom rundt på alle ambassaderne og spillede, og var med, og der var nogen, der skulle lave festivaler rundt omkring, også i årene efter. Vi fik et rigtig godt netværk, og vi fik en høj status inden for det der med at kunne søge støttepenge til Jungleorkestret. Og det er nu er vi i det 33. jungleår nu. På tirsdag, der fylder vi 33 år.
Og på tirsdag, det er så den 27. september 2013.
Ja, det er en, ja, nej, det er faktisk den 24.
Den 24.
Ja, okay. Ja. Så det er, men det er jo også, man kan sige, det er jo sådan set, det er jo bare nogle datoer, ikke? Det er jo ikke, har jo ikke noget med musikken at gøre.
Så. Men altså lang tid. 33 år, ja, det er et respektabelt tidsrum.
Og da jeg lavede orkestret i sin tid, så regnede jeg med, at det er sådan et sådan orkester, det er sådan 2-3 år eller sådan noget. Men det er mærkeligt, der er altid kommet lige et eller andet vitamintilskud, som har gjort, at det pludselig blomstrede op igen, og så var der nogle nye veje, og så har jeg også altid, altså jeg har altid søgt nye veje, altså på en eller anden måde.
Kan du beskrive den sidste nye vej, eller det sidste vitamintilskud?
Ja, man kan sige, at det sidste vitamintilskud, det skete jo i år 2000, så det er snart gammelt. Og det var via et par år, hvor jeg var ude på Rytmekons som uddannelseskoordinator. Og så mødte jeg nogle af de unge studerende, og det er i dag halvdelen af mit orkester. Og det vil sige, der kom nogle nye unge ind. Dengang var de i 20'erne, i dag der er de så oppe i 40'erne eller sådan noget. Og der, de har virkelig formået at skubbe nogle nye energier og nogle nye retninger ind i musikken. Altså man kan sige, at hvis ikke jeg havde nogle loyale musikere, så var det umuligt at lave den der junglemusik, som jeg laver. det er, altså de er alle sammen med til at skabe musikken.
Og derfor er det måske meget apropos, at vi slutter med Elephants on the Road.
Ja.
Vi har været i selskab med orkesterlederen, komponisten og guitaristen Pierre Dørve, og vi sluttede af med Dørve-kompositionen Elephants on the Road.
Denne udgave af Musikzoom blev bestyret af Christian Brød Thomsen og Søren Svagin.